Bože, blagoslov. Još jedna prilika da smo zajedno. Kad Bog blagoslovi, lijepo vrijeme i po Bog da, nastavit ćemo i pokušati završiti onu temu od prošli put. Moguće, samo da spomenem, pa ću vam još javiti na poruku, moguće da sljedeći tjedan nećemo imati službu, ovisno o tome da li ću imati neku obavezu, pa onda možda ćemo preskočiti sljedeću nedjelju. Još moram vidjeti prognozu. Tako da ću vam javiti. Ok, možemo pognuti glave. Znači, dragi Isuse, evo nas zajedno, okupili smo se, Gospode, oko Tvoje riječi, otkrivene u našem vremenu. Gospode, okupili smo se ne da budemo viđeni, niti da se gleda na nas, niti čuje što mi imamo reći, nego želimo čuti što Ti imaš reći. Dragi Bože, znamo da si Ti progovorio u naše vrijeme, da je zatrubio sedmi anđeo, kad se on oglasio, tajna Božja je završena, Gospode. I to je ono što želimo poslušati danas, Tvoju otkrivenu riječ, Tvoju otkrivenu tajnu. Molim Te da nam oprostiš sve grijehe, da sve prepreke koje mogu tome stajati na putu ukloniš, da daš da budemo koncentrirani i da, Gospode, nas povedeš Ti i ako treba zaobiđemo i bilješke i ono što imamo pripremljeno, Gospode, da Ti progovoriš. Tebi se predajemo kroz pjevanje, kroz molitvu, kroz propovjedanje, da sve bude Tebi na slavu, molimo. Amen. Thank you.
Thank you.
Okay, možemo otvoriti Bibliju, Mateja 15. poglavlje, 22. stih, znači Matej 15, 22. Možemo 21. stiha. I pođe odan dete, prijeđe na područje Tira i Sidona, i gle, neka žena Kananka iz tih krajeva iziđe i dovikne mu: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, čer mi strašno muči zloduh. Ali on ne odgovori ni riječ. I pristupiše mu njegovi učenici, zamoliše ga, otpošalji je, jer viče za nama. Ali on odgovori, reče: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Tada ona priđe i pokloni mu se, rekavši: gospodine, pomozi mi. Ali on odgovori, reče: nije pravo uzeti kruh djeci i baciti ga psima. A ona reče: da, gospodine, ali psi jedu od mrvica što padaju sa stola njihova gospodara. Tada Isus odgovori i reče joj: o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I kći joj bi ozdravljena od toga istoga časa. Možemo pognu glave, dragi Bože. Molimo da nas provedeš kroz svoju riječ, da paziš na naše riječi, gospode, da nas uvedeš u ono što imaš za nas, da svakome odgovoriš na njegovu potrebu. Dragi Bože, ja ne znam što je u srcima ljudi, što su njihove potrebe, ali ti znaš, i gospode, propovjedanje riječi, kad ga ti blagosloviš, može biti tako da odgovori ljudima, ohrabri ih, i gospode, dajmo ono što im je potrebno, što nijedan čovjek ne može. Molim te zato u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Dakle, ono o čemu smo počeli pričati se nalazi u propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme. Tu prorok više puta, možda 20 puta, naglašava jednu stvar i kaže da se pad dogodio radi toga što Eva nije mogla čekati. Zato što se požurila, kaže, ona bi konačno postala majka izgovorenom riječju, kako je to Bog zamislio, ali ona nije mogla čekati, ona se požurila. I onda uzima primjer židovske crkve, novozavjetne crkve, protestantske crkve, svaki put kako su pale, zato što su se požurile i zato što nisu čekali na Boga, da Bog napravi ono što je obećao na nadprirodan način, nego su pokušali to svojom silom proizvesti. I na neki način idemo u ovom trenutku pogledati šta su oni to svojom silom, kad su se žurili, proizvele. I ono odmah što vidimo na primjeru Eve, da je ona proizvela čovjek. Odnosno, proizvela je, prorok kaže, grupu ljudi. I ono što prorok kaže, što znamo, da je to, ta grupa ljudi su bili rezultat preljuba na početku i da su to bila vanbračna djeca. I ono što prorok kaže, često vidimo da je Biblija dosta stroga prema vanbračnoj djeci, toliko da je u Starom Zavetu 14 generacija nije moglo vratiti se natrag u zajedništvo s Bogom. I prorok to često puta spominje i naravno postoje danas ljudi koji su rođeni u svijetu prije nego što su roditelji bili vjernici ili možda su rođeni bez da su im roditelji bili ikad oženjeni i slično, imaju tu to pitanje, odnosno tu dilemu. I mnogo puta su ljudi imali tako nekakve možda i grube opaske, odnosno mislili da to što vrijedi u Starom Zavetu vrijedi u Novom Zavetu. I ono što prorok nam jasno kaže, odmah kaže u 10 djevica 144 tisuće, da je Biblija rekla da vanbračna djeca nisu mogla ući u zajednicu s Gospodom 10 generacija, koliko je to hibridiziranje u Božjim očima bilo loše. I kaže, to je bilo toliko loše pred Bogom da je bilo potrebno 10 generacija da se to iščisti iz koljena u koljeno. A kaže, ali to ne vrijedi za ovo doba. Mi imamo novo rođenje. Znači, ono što je prirodnim rođenjem potrebno 10 generacija ili 14 generacija da se iščisti, no, na novo rođenje može iščistiti odjedanput. Tako da, na novo rođenje je jače, naravno, od prirodnog rođenja i na novo rođenje može očistiti ono što prirodno rođenje ne može. Tako da kaže, to ne vrijedi za naše doba, mi imamo novo rođenje. Oni su imali to jedno rođenje, to je bilo zapravo seksualno križanje, ali mi imamo novo rođenje koje je duhovno, koje iščisti taj ostajal, kako on kaže. Tako da, hvala Bogu za novo rođenje koje može očistiti ono što prirodno rođenje ne može ili što su potrebne generacije. I sada vi vidite da ljudi neki imaju neke karakterne crte koje su potrebne generacije da se iščiste. Neko je možda agresivan, neko je možda, ne znam, u generaciji, ne znam, u obitelji ima depresiju, recimo, ili ima u obitelji ljudi koji su možda počinili suicid ili tako dalje, i ima tu neku obiteljsku crtu koje su potrebne generacije da se očiste, jel' tako? I onda on misli da li on mora živjeti sa time, jel' tako? Ono što vidimo iz ovoga da na novo rođenje može to očistiti. Znači, bez obzira što su u obitelji svi, ne znam, depresivni ili agresivni, ili ne znam, brbljavi, ogovaraju, tuku se, ne znam, lažu, varaju, jel tako, što god da je nekakva obiteljska crta, i kad god pogledamo neke svoje prirodne obitelji, svi ćete naći, ili mi možemo, makar ja mogu naći, dosta loših osobina u generacijama, ako pogledate 50 godina malo širo obitelj, vidjet ćete da ima puno tih loših crta koje prirodno rođenje ne može tako lako iščistiti, tako potrebne su generacije da se možda to iščisti, ali novo rođenje može. Znači, ono što je potrebno generacijama, da bi Bog prihvatio takvo nekoga, ovdje možemo novo rođenje imati tu moć. Znači, zašto? Zato što taj stari čovjek umre i rodi se novi čovjek. Stara priroda umre, rodi se nova priroda. E sad mi pogledamo dalje, da prvo kaže da je smrt došla križanjem. Znači, kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati. I ona je pomiješala svoje sjeme nezakonito. Dakle, ono što vidimo, smrt je došla križanjem, koje se desilo na početku između Eva i zmijica, koja je proizvelo Kajina. Kajina, i nakon toga Bog je rekao, tog dana kad to napravite, tog dana ćete umjeti. Rezultat toga je smrt. Rezultat križanja je smrt. I ono što mi znamo, da rezultat miješanja Božje riječi sa bilo čim drugim će rezultirati duhovnom smrću. Znači, ako križamo Božju riječ sa nekom filozofijom, sa nekom doktrinom, sa nekim vlastitim idejama, sa nekim, ne znam, drugim doktrinama ili što god hoćete, rezultat toga je smrt. E sad, ali ta smrt se dogodila na način da je generacija koja je rođena umrla. Znači, nisu odmah oni umrli, Bog je dopustio da vide rezultat svog križanja, a to je bila grupa ljudi, odnosno to je bilo to vanbračno dijete koje je donijelo smrt na svijet. Tako. Kaže, ona je donijela proizvod jednu grupu ljudi, koja će raditi kompromis sa bilo čime, koja će odbaciti samu poruku Božju. Znači, ono što mi vidimo, da križanje nečega sa Božjom riječi će proizvesti grupu ljudi. Dakle, ono što zapravo vidimo, ako malo razmislite, Bog proizvodi grupu ljudi. Dakle, ako se držimo Božje riječi, Bog je proizveo sina čovjeka, i grupu ljudi što su vjernici, njegova nevjesta. Križanje dovede, ima i rezultat, grupu ljudi. Samo što postoji jedna značajna razlika kako možemo prepoznati te dvije grupe ljudi. Znači, on kaže prvo kasnije u izgovorenoj riječi, kaže, Jahvina nevjesta je otišla i prostituirala se, i što je ona učinila? Ona je dovela jednu grupu vanbračnih. Kaže, i Kristova nevjesta je napravila istu stvar, u čemu je stvar, ona ne može čekati. Dakle, ono što mi vidimo, da rezultat žurbe, rezultat miješanja, rezultat kad mi pokušamo proizvesti nešto što je Bog obećao da će on proizvesti, kad se požurimo, kad mi izmiješamo Božju riječ nečime sa nekim vlastitim idejama, nekim vlastitim trudom, nekim vlastitim rješenjima, rezultat je grupa ljudi. Prvo kaže, grupa ljudi koja radi kompromis sa svime, ili grupa ljudi koje su vanbračne. I vidi da, kaže prvo, da su kroz Jahvina nevjesta napravila starozavjetna crkva, je napravila istu stvar, i Kristova novozavjetna crkva je napravila istu stvar. I sad mi dolazimo na kraju vremena gdje netko mora taj ciklus zaustaviti. Ali tako, mora postojati grupa ljudi koja će biti kao Marija. Tako, starozajetni ciklus je zaustavila Marija. I novozajetni ciklus mora postojati neka grupa ljudi koja će zaustaviti taj ciklus i koja će donijeti, ne da se ona požuri, ne uz pomoć miješanja, hibridizacije i križanja, nego da Bog proizvede kroz njih ono što je obećao. I sad, prorok kaže u propovjedi na više mjesta, on to kaže, a toliko izričito, jasno, izravno kaže u propovjedi Uskrsnuće. Kaže, ja nisam jedan od onih propovjednika koji vjeruje da idem okolo i da pokušavam maziti i paziti ljude da ih dovedem u kraljevstvo Božje. Vi napravite vanbračno djecu, kaže prorok. Znači, i sad, ako ćemo tu malo stati i pogledati, znači, vidjet ćemo, Kain je bio vanbračno dijete koji je bio rezultat križanja. I ono što ćete vidjeti da je Kain bio jako razmašan. Prvi put kad je Bog blagoslovio nekoga više od njega, prvi put kad je Bog pogledao na nečiju tuđu žrtvu, a ne na njegovu, on se naljutio. On je odlučio da on u tu crkvu više ne ide. On je odlučio da s tim čovjekom koga je Bog blagoslovio, on više nije brat u Kristu. Znači, ono što vidite, ta reakcija tog čovjeka koji je bio hibrid, je bila takva da prvi put kad mu Bog nije dao ono što je tražio, on se naljutio. Dakle, prorok kaže da on nije propovjednik koji pokušava maziti i paziti ljude, da bi ih doveo u kraljevstvo Božje, jer na taj način napravite vanbračnu djecu. Na taj način proizvedete Kajina koji je u crkvi sve dok mu ide kako on očekuje, koji je vjernik sve dok ga Bog blagoslivlja, koji je tamo dok je onako kako je on zamislio. Prvi put kad mu ne paše nešto, prvi put kad nije blagosloven, prvi put kad se pojavi neka kušnja, njega više nema. Kaže, mora postojati vrijeme kad ćete prestati maziti ljude, kaže, vi ne možete od njih raditi mekurse, odnosno curice, kaže. U tome je problem danas, propovjednici barataju sa evanđeljem u crkvenjačkim rukavicama. Znači, propovjedi su sve u rukavicama, ali tako, da se ljudi ne uvrijede, da kažeš to nekako politički korektno, da nekako to ne zvuči previše grubo. Znači, sve baratar sa ljudima u rukavicama. Znači, ne da mu kažem nešto, možda će se uvrijediti. Ako mu kažem, možda neće više dolaziti u crkvu, možda ovo, možda ono. Znači, ono što vidite da, kaže, prvo, u tome je problem danas. Propovjednici barataju evanđeljem u crkvenjačkim rukavicama, to je problem danas. Ono što trebamo danas je sirovo, izričito evanđelje koje ti kaže da si griješnik i da ideš u pakao, ako nemaš Duha Svetoga, da si izvan kraljevstva Božjeg. Ono što vidite da, za razliku od drugih propovjednika, bez Branhama, njegovu podnavodniku, duhovnu propovjedničku karijeru je koštalo to što je propovjedao istinu, što nije udovoljavao javnosti, jel tako, ili ljudima, nego što je rekao izričito. I ljudi to ne vole. Ljudi ne vole da im se kaže izravno, jel tako. Kad se pojavi političar koji kaže da će Hrvatska biti najbogatija zemlja na svijetu, dobije izbore. Onaj koji drugi, kad se pojavi drugi koji kaže, slušajte, to je nerealno, ljudi to ne glasaju za to. Tako je i u crkvama, ljudi vole da čuju nešto. Čovjek voli čut nešto što mu je ugodno, voli čut nešto što ga hrabri, što ga tješi, što ga opravdava, što mu ne govori tamo gdje griješi, to ne voli čuti, ali tako što ga ne kritizira i slično. Dakle, kaže prorok, ono što trebamo danas je da netko kaže izravno, netko da kaže sirovo evanđelje, da ti kaže ako si griješnik da ideš u pakao i ako nemaš Duha Svetog da si izvan kraljestva Božja. U drugoj propovjedi Bog drži svoju riječ, kaže, jedna stvar od koje sam pokušao ostati čist. Nikad nisam pokušao nekako ushićenje ili bilo što da dovedem ljude da gledaju na mene. Čak sam pokušao da niti ne polažem ruke na osobu, nego da propovjedam evanđelje i pustim da Bog to napravi. I kaže, i ako postoji jedna stvar kad stanem na sud za koju ne želim odgovarati, je za hrpu vanbračno rođene djece. Ja ću propovjedati njima riječ Božju, i oni će imati duha riječi ili ga neće uopće imati. Dakle, ono što vidite da prvo kaže, kad dođem na sud ne želim odgovarati za vanbrsnu djecu. Naravno, i prirodno i duhovno, to su nekako, kako poznajemo Bibliju, najgore stvari za koje čovjek može odgovarati. I ono kako, što su duhovna vanbračna djeca, su djeca koju ste vi proizveli. Znači, Evino vanbračno dijete je bilo dijete koje je ona proizvela. Da je čekala na Boga, rodila bi sina Bože kojeg bi Bog proizvela. Ali njezino vanbračno dijete je ono koje ona proizvela. Na svoj način. I mi mnogo puta pokušavamo proizvesti stvari na svoj način. Vi možete pokušati proizvesti obraćenika na svoj način, tako da ga privučete nekim ushićenjem, nekom emotivnom pričom, nekom dobrom muzikom, nekim manirima, ne znam, nekom karizmom propovjednika ili slično. Kažem, nikad nisam pokušao dovesti ljude na neko ushićenje. Čak sam pokušao niti da ne stavljam ruke na njih, da ne bi gledali na mene, ali tako. Nego da propovjedam evanđelje, neka Bog to napravi. I kaže, i ono kad dođem na sud, ne želim odgovarati za vanbračnu djecu. Za djecu, za obraćenike, za crkvu, za vjernike, pod navodnicima, koje sam ja proizveo. Koje nisu Božje nadprirodno stvaranje izgovorenom riječi, koje nisu rezultat propovjedanja poruke, pa da Bog to proizvede, nego koje sam ja proizveo. I znači, i vi možete pokušati proizvesti ljude, jel tako, proizvesti vjernika, proizvesti obraćenika, nađete nekoga koji ima malo financijskog problema i platite mu svaki mjesec račun za struju. Imat ćete desetine obraćenika, jel tako. Ili prilagoditi malo propovjed kako to ljudi tu vole. Ili možda reći neku šalu ili nešto drugo. Ili ne reći nešto što prorok kaže, da ne uvrijediš nekoga. I to je onda način da ti proizvedeš obraćenika, to je tvoje dijete, a ne Božje dijete. Prvo kaže, to je vanbračno dijete za koje on ne želi odgovarati na sud. Evo, s ovim komentarom bi završio što smo pričali prošli put, pa da idemo dalje. Kaže, ako uzmete cvijet koji je odrastao na klijalištu, vi ga morate maziti i paziti i špricati i navodnjavati. Ali taj originalni cvijet koji raste tamo u pustinji, ista vrsta cvijeta, izgleda kao da je. Ali njega ne morate nimalo navodnjavati i kukci ne idu na njega, on je čvrst i otporan, on je pravi. Znači uzmete dva cvijeta, jedno kojeg ste vi uzgojili. I toliko kojeg ste vi uzgojili, vi ga morate stalno održavati na životu. Znači ono što mi ne želimo biti kršćani, kojeg treba stalno održavati na životu. Kojeg treba stalno tapšati, maziti, paziti, špricati i tako dalje. Mi želimo biti kršćani koji u teškoćama su i dalje kršćani. Kršćani na koje kukci ne idu, ali tako. Na jednom mjestu poslije prvo kaže svjetovne kukci. Znači, ne da tjeramo, ne znam, jednostavno da budemo takvi kršćani na koje televizija ne utječe. Kukac televizije ne ide, muzike svjetovne, ne znam, sporta, politike ili bilo čega. To se na nas ne lovi. Znači, ne želimo biti neko da ga mora stalno tapšati, maziti, paziti, stalno tjerati to jer će ga kukac pojesti. Kaže, možete li usporediti kršćanstvo sa kršćanstvom danas? Kako je bilo onda? Ako pogledamo pedesetnicu ili knjigu djela apostolskih, imamo ljude koje, da kažemo, život nije ni mazio ni pazio, tako, odnosno, nije bilo lako biti kršćanin u to vrijeme, oni su svejedno bili kršćani. Danas isto nije lako biti kršćanin. Danas imaš na mobitelu ono što oni nisu imali na mobitelu, jel tako? Danas su stvari koje su loše dostupnije više nego ikad prije, jel tako? Sve ti je na u tvom mobitelu. Oni nisu imali toliko iskušenja, možda kako su imali, imali su neka druga iskušenja, ali su bili čvrsti u svojim iskušenjima. Kaže, kad usporedite kršćanstvo sad i onda, mazite ih i pazite ih iz jedne crkve u drugu, i ako kažeš nešto što im se ne sviđa, oni ustanu i odu. Kaže, to je replika. I to mi je jako dobar primjer koji je prošli put rekao. Kaže, Michelangelo je napravio kip Mojsija, ali kaže, ali možete nabaviti repliku toga vrlo jeftino. Isto kaže i za onu sliku gospodnje večere, kaže, original bi vrijedio milijone dolara, ali možete kupiti jeftinu repliku za oko dolar i 88 centa. Kaže, i tako je i danas. Jeftini kršćani, replike, samo idu u crkvu, možete ih kupiti za cigaretu. Kaže, ili za čašu pića, ili ženu s kratkom kosom, ili ofarbanim usnama. Možete kupiti bilo čime što je moda svijeta, ali ne možete dotaknuti originala. I to je ono što mi želimo, biti original, kojeg jeftine stvari ne mogu kupiti. Ne želimo biti replika kršćanstva koja je jeftina i koju kupi Sotona sa nekim jeftinim stvarima, ne znam, sa nekom serijom ili nekim politikom ili nekim sportom ili nekom muzikom ili nekom odjećom ili nečim sličnom. Sve to jeftino. I na jeftini način Sotona kupuje replike kršćanstva. I da li danas, i malo je danas originala, i mi želimo da Bog da nama da mi budemo to. Sad želimo uzeti primjer jedne žene koja je bila originala. Pročitali smo je tu na početku. Bila je kananka i bila je poganka, je li tako? Bila je živjela u vrijeme kad je Isus došao izraelskom narodu, ne poganskom narodu. I ona je vikala, smiluj mi se, a on joj nije odgovorio ni riječi. Dakle, reakcija mnogih Kajina bi ovdje bila, kako bi Kajin reagirao, pa vidimo. On je donio svoju žrtvu i Bog je nije pogledao. I on se naljuti. I on je išao ubiti onoga i progoniti onoga koga, čiju žrtvu je Bog pogledao. Zato što je on bio hibrid, zato što je on bio vanbračno dijete, zato što u njemu nije bilo ovih osobina da je snažan i da ide dalje i da ustraje i kad stvari ne ide onako kako očekuje. Ova žena je vikala, smiluj mi se, a on joj nije uzvratio ni riječ. Slično kao što se desilo u Edenu. Kain je donio žrtvu da mu se Bog smiluje, Boga nije pogledao. Kain se naljutio i išao progoniti. Ona se nije naljutila. I kaže, učenici su pristupili, molili, udovoljio jer viča za nama. A on je rekao, poslan sam izgubljenim ovcama doma Izraela. Znači, on je čak njoj rekao, nije tvoje vrijeme, nije vrijeme kad Bog radi sa poganima, došlo si u krivo vrijeme, jel tako? A ona priđe, pokloni mu se i reče, gospodine, pomozi mi. I onda, kad joj je Isus odgovorio, čula je možda najveću, da kažem, uvredu ili najgrubiji odgovor u koji je čula u životu. On kaže, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Znači, Isus tu ženu naziva psom. Sad, znači, mi vidimo da u njoj ima nešto što u Kainu nije bilo. Znači, ona nije bila iz rasadnika, ona nije bila neko koga treba maziti, paziti. Ona je ovdje, kaže, da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada Isus reče, o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš i ozdravio je kći tog časa. To je ono što prorok kaže, da vjera ne zna, ne poznaje ne kao odgovor. I rekla je, da, to je istina, gospode. Ja sam pas, ja sam poganka, ja nisam dostojna nijednog od tih blagoslova. Oni zapravo pripadaju židovima, ti si došao svojima i ja vjerujem sve od toga. Ali ipak dolje u njezinom srcu ona nije bila povrijeđena. Nije se osjećala loše zbog toga, ona je prepoznala da je to istina. Znači, ovdje vidimo kako reagira vjernik i kako koji je original i kako i reagira replika kršćanstva, odnosno kako reagira vanbračno dijete koje je rezultat hibridiziranja. I kaže, ako Bog dođe tebi i kaže za neka od tvojih hladnih formalnih stanja, da ćeš umrijeti u svojim grijesima ako nastaviš na taj način, pa, kaže, ti bi eksplodirao. Ti ne bi slušao to, ti bi rekao, to je lažni prorok. Sad vidite, Koliko mnogo ljudi kad čuje poruku koja im kaže nešto što nije u redu u njihovom životu, oni kažu lažni prorok. Koja im kaže, ne znam, žene pročitaju prvi put kad pročitaju, ne znam, odjevanju ili nečemu, to je staromodno ili kako god. Znači, eksplodiraju, odbace to. Zato što ih nije mazilo i pazilo, zato što im Bog nije odgovorio na način na koji su oni očekivali i oni su to odbacili. Tu vidimo ta dva, kako reagira vjernik, kako reagira duhovno vanbračno dijete, tako. Kaže, ona nije bila biljka iz klijališta. Kaže, nju se nije trebalo špricati. Hibrid, poput nekih od ovih uroda koje je ova generacija proizvela, mora biti mažan okolo, ali ne, on nju nije trebalo. Kaže, hibrid njega morate mazati, to je ono što ova generacija proizvodi. Tako. I danas prorok kaže, sva hrana koju jedemo ili koju možete naći je hibridna hrana. Tako. To je hrana koja izvana izgleda jako lijepo. Ako pogledate onaj paradajz, izvana je on idealni. Znači, kako treba izgledati paradajz ili pomidor, kako ga zovemo, ali kad ga razrežete, nema ni okusa, ni mirisa. Ali izvana je jako formalno, izgleda kao savršen, kao savršena biljka. Ali to je hibrid koji ima formu pobožnosti, a odbacio je njezinu silu, je li tako? Tako, hibridna religija proizvodi kršćane koji su idealni. Znači, vi ga vidite, znači, točno onako izgleda kao u brošurama od Jehovinih svjedoka. Svi su kravati, svi se smješkaju, brak, idealan, ono, nema, baš kako bi zamislio, onako, ptičice pjevaju, leptirići lete, mama i tata vode djecu u šetnju, idu u crkvu, obukli su se, ono, za poželjet, o tako. Ali, kad to usporedite, tako taj hibridni paradajz i one koje ste našli tamo u vrtu, koji je onako malo ga je sunce ispeklo, pa ga je neka ptica pokušala, ali ga razrežete, on ima sadržaj, on ima miris, ali uopće formu nije zadovoljio, tako je, on je, ima okus i miris. I to je razlika između hibridne religije, plastična, znači ono, to je klasična plastika, koja, vidite, plastičan je, ali nema sadržaja. Kaže, nju nije trebalo špricati, maziti, paziti. O, draga, kaže, trebala bi doći, znaš, ako dođeš večeras, onda ću možda ja nekad otići i kod tebe. Kaže, o, milosti, kaže prorok. I kažem ti, ja ću zamoliti pastora da ti osigura prvu redu, stolicu u prvom redu i dogovorit ću jedan poseban razgovor s tebe s njim. Kaže, maziti takve stvari, hibridne stvari. Kaže, sve koje mi otac dao, doći će k mene. Znači, ono, ajde dođi u crkvu, ja ću te dovesti. Znači, ja ću te probuditi pola sata, još ću ti, ne znam, donijeti kaladon, topra ću ti zube, donijeti ti kavu toplu i sendvič. Samo sjedni u auto pa dođi u crkvu. Znači, ne, dođi samo u crkvu. To je, ako ti je stalo do spasenja tvoje duše, ti dođi. Tako. Znači, kakav, što mi proizvedemo? Mi možemo razvoziti tako ljude, ali tako što ćemo proizvesti? Proizvest ćemo hibridne proizvode, vanbračnu djecu, koja su tu samo dok ih vozimo. Prvi put kad nema prijevoza, oni ne idu. Tako je, prvi put kad nema krosana za ručak, pekara se otvorila, on ostaje, on ne ide. Tako. Znači, to je, ali mi želimo ljudima pomoć. E to je taj. Mi mislimo da radimo dobro, ako im tako pomažemo. Mi mislimo da radimo dobro ako nekoga preklinjemo da bude vjernik, ako ga molimo, ako mu sve olakšavamo, ako mu pročitamo poruku pa izbacimo one dijelove koje ga mogu uvrijediti, to tako. Ja još nisam vidio, ali sljedeća faza je da neko pročita poruku i izdvoji samo one dijelove koje ljudima pašu, pa da to dijelimo. E sad vidimo zašto, mi mislimo da ćemo mu pomoći, da ćemo spasiti dušu i tako dalje, a prvo kaže, doćemo na sud i odgovara za vanbračno djecu. Kaže, ne morate maziti, paziti i obećavati im da će imati vozni park Kadilaka ako prime Duha Svetoga, da će im posao prosperirati, da će imati veću crkvu, veće zvonike, bolje obrazovane pastore, kakve gluposti, maknite se od toga. Kaže, i onda dođu, kažu, pa ja još uvijek nemam vozni park Cadillaca, a već je prošlo godinu dana da sam tu. Kaže, imam puno progonstva. Prvo kaže, hibridni magarac, ne zna tko mu je mama i tata. Znači, ono, znači, dođi, Bog će te blagosloviti, posao će ti prosperirati. Samo ovako. Ono što vidimo u praksi, to nije tako. Kaže, za ovu ženu koju čitamo, koju je Isus rekao da nije dobro uzeti kruk psima, djeci dati ga psima i nazvaju ga psom, kaže, ona nije bila hibridna biljka iz klijališta, kao neki od njih danas. Ove hibridne religije koje mi imamo danas, znate, one nisu dobre, sve je hibridno, hibridno, hibridne crkve, hibridni kršćani, kaže, koje smo primili unutra tako da smo se samo rukovali i oni se onda mogu bolje oblačiti, imaju bolji engleski i tako dalje, ali u tome nema života. I ono što prvo kaže da je, ono što uzrokuje rak danas, hibridna hrana. I duhovni rak će uzrokovati duhovna hibridna hrana. Znači oni traže šta je uzrok raka, da li je to, ne znam, da li su to šećeri, da li su to, ne znam, cjepiva, da li, ne znam šta sve imaju ideja. Prorok je rekao šta je uzrok. Hibridna hrana. Znači, hrana koja nastaje križanjem, tako da i na kraju imate nešto jako lijepo izgleda, nema života u sebi, nema mirisa i okusa. Kaže, morate špricati hibridnu biljku da kukci ne idu na nju. I tako je sa nekim od ovih hibridnih kršćana, kaže. Morate ih maziti i paziti i obećate im da će biti džakon ili nešto drugo da bi makli hibridne kukce, odnosno svjetovne kukce od njih, odnosno nevjeru. Svjetovne kukce tako da ih maziš i da ih paziš i ako ga slučajno uvrijediš, on više neće dolaziti u crkvu i tako. Evo sljedeća rečenica kaže, pa oni će otići iz crkve. Onda prvo kaže, šutnite ih van. I tako, to je točno, oni nikad nisu bili ni unutra. Znači, koliko puta imate to da, ha, oni će onda, ako im kažemo nešto, ako nešto propovjedamo, ljudi neće dolaziti u crkvu. Znači, ili uvrijedit će se neko, ili ako mu kažemo, ne znam, da nije u redu to što god da rade, da li, onda, a on neće više dolaziti u crkvu. Prvo kaže, pa šutnite ga vani, to je točno, nikad nije ni bio unutra. Znači, mi se toliko bojimo da neko ne bi prestao dolaziti u crkvu, da ga ne bi povrijedili. I što ćemo proizvesti? Vanbračno dijete. Koje je tu samo zato što ga mi mazimo, pazimo i tako dalje. Kaže, ne možete se pridružiti crkvi. Možete se pridružiti loži. Možete se pridružiti metodističkoj loži, baptističkoj ili pentekostalnoj. Ali ako ćete ikad doći k Kristu, morate biti rođeni u crkvu. Znači, u crkvu moraš biti na novo rođen. To je točno to mistično tijelo Kristovo, sve ostalo ili ostale su lože. Dakle, ono što vidimo, da vidiš sada, Isus nikad nije pokušao privući ljude na nekakav ljudski, emotivan način, nikad nije prilagođavao ono što propovijeda tome tko ga sluša. Nikad nije prilagođavao tome da bi proizveo više ljudi. Ili da bi ti ljudi bili zadovoljniji, sretniji, niti da bi on bio popularniji ili nešto slično. Vidite da kad je Isus prvi počeo, on je bio, na početku počeo, on je bio mladi rabi. Bio je divan čovjek. Kaže, dođi propovijedaj nama. Znači, kad je krenuo, bio je mladi rabi koji iscjeljuje. Svi imaju otvorena vrata svugdje, svi su ga zvali, dođi i propovijedaj nama. Isto kao i prorokova služba. Kad je krenuo sa darom iscjeljenja, svi su ga zvali, bio je popularan, ali tako. Ali jednog dana je došao njima i rekao, ako ne jedete tijela sina čovječeg i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Što mislite da su doktori intelektualno mnoštvo mislilo? Pa ovaj čovjek je vampir. I kaže, pa to je previše za nas. Makni se od njega, kaže, i Biblija kaže da više nisu išli s njima. I sad, da li je Isus trčao za njima? Joj, sorry, ajmo na kavu da ti objasnim, pa nisam baš tako mislio. to ima duhovnu primjenu i tako dalje. Isus to nije radio. Nije objašnjavao to. Čovječe, što više izgleda da je to svrhom napravio da ljudi ode. Znači, kažem, ono što vidite, on je bio popularan na početku i onda je propovjedao riječ tako da su ljudi otišli za njim i on nije išao da im objasni to, da ih vrati natrag. Mogao im je možda objasniti i zadržati ih natrag. Onda je imao 70 zaređenih, odnosno postavljenih u službu propovjednika i rekao je, ne mogu ih imati. Rekao je, što ćete reći kad vidite Sina čovječeg da uzlazi na nebo, odakle je sišao. Dakle, on nije to njima nikad objasnio, samo ih je pustio na miru i vidite, i oni su rekli, Sin čovječi, što? Pa mi jedemo, jeli smo s ovim čovjekom. Mi lovimo ribu s ovim čovjekom. Mi ležimo na obali s njim. Vidjeli smo i koljevku u kojoj je bio ljuljan. Znamo mu majku, znamo mu braću. Kako da prihvatimo ovo? Znači, on njima kaže da je Sin čovječi došao s neba. Oni kažu, pa kako je došao s neba? Pa vidimo koljevku. Znamo koga je rodio. Pa nije došao s neba, nego došao iz Marijine maternice. Jedno tamo mu koljevka u kojoj se ljulja. Imali su jako dobro objašnjenje za to što su vjerovali. I ovo što Isus rekao je bilo teško objasniti. I Biblija kaže da više nisu s njim išli. Da li Isus opet trčao za njima i rekao da je on bio na nebu i kad je Duh Sveti zasjenio Mariju i da je došao na zemlju, da li im je išao objasniti, da ih je išao loviti za rukav, da li ih je išao moliti? Nije. Dakle, to su Isusovi obraćenici. Tako je on proizveo čvrste biljke koje nisu iz klijališta. Tako je radio sa ovom ženom koja je bila poganka, tako je radio sa svojim učenicom. I onda od tisuća on se je spustio to na 12 i rekao, izabrao sam vas 12, a jedan od vas je đavao. I on ih nije mazio i pazio, pa postavit ću te za đakona ako se pridružiš mojoj crkvi. On to nije čak nikad ni objasnio. Koliko puta mi očekujemo da sve što Bog radi u našem životu da nam objasni. Zašto Bože? Zašto mi se desilo to? Ili zašto mi se nije desilo to? Zašto još uvijek nešto čekam? Ili zašto? Znači ono što vidimo ovdje, Isus mnogo puta nije dao objašnjenja učenicima. I ono, ako se sjećate, u jednom trenutku prorok je imao, došlo mu je ta misao da je rekao Bogu, Bože, dužan si mi objašnjenje. I onda je vidio koliko je pogriješio, da mu Bog nije ništa dužan. Ni Bog nama nije dužan objašnjenje. Dakle, ovdje on njima nije objasnio mnoge stvari, a oni su ostali s njim, iako to nisu razumjeli. I mnogi ljudi hoće da im Bog sve objasni. Ne znam, htio sam se upisati na fakultet, nisam. Bože, zašto? Objasni mi. Ili ne znam, Bože, htio sam ovo, htio sam ovo, nema, zašto? Zašto objasnim? Bog nam nije dužan ništa objasniti. Mnogo puta nam Bog ne objasni. Mnoge stvari ne objasni. Bože, u poruci nešto pročitate, Bože, objasni. Ne mora Bog to objasniti. Mnoge od svoje djece, mnoge stvari Bog nije objasnio. Kaže, ali ovi apostoli su stojali nepopustljivi i nisu mogli objasniti kako će jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. Nisu mogli razumjeti kako je on došao dolje, kad je on bio upravo tamo s njima cijelo vrijeme. Ali onda je Petar rekao te zapažene riječi, bez obzira, nije, kaže, nije čudo što mu je on dao ključeve, rekao je, Gospode, a kamo da idemo? Mi smo uvjereni, mi znamo da si to ti, samo ti, i potvrda obećanja riječi za danas. Mi znamo da ti samo imaš riječ života, mi ne možemo objasniti ove stvari, ali mi to vjerujemo sve jedno. Ono što bilo je nešto u Petru, što je bilo natpriro. Bilo je nešto što ga je držalo. Bilo je, znači ono, vi vidite da u nekom trenutku tamo, kad nije mogao objasniti kako je Isus umro, a mi smo mislili da će on postati, jel tako, kralj Izraela, E, on čak u jednom trenutku možda je pokušao da se vrati ribarenju, ali nije išlo. Znači, bilo je nešto nadprirodno što ga je držalo unutra. Kaže, mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njim. Stoga reče dvanaestorici da možda i vi ne kanete otići. Odgovorimo Šimon Petar, gospodine, kamo da idemo? Ti imaš riječi vječnog života. Mi vjerujemo, znamo, ti si svetac Božji. Kaže, on je pogledao okolo, pogledao 12 i rekao, hoćete li vi ići? Oni nisu mogli to objasniti također. Znači, kao što onih 70 ili one mnoštvo koje je otišlo nije moglo objasniti, ni učenice koji su ostale nisu mogli objasniti. Ali bilo je nešto u njima koje, što je bilo više od samo intelektualnog objašnjenja, bilo je nešto što je ulovilo njihovu dušu da oni nisu mogli otići jer su doživjeli nešto što je nadilazilo i bilo jače od nemogućnosti da nešto objasniš intelektualno. Kaže, nešto ih je držalo. Petar je rekao te zapamćene riječi, gospode, vidjeli smo da se pismo ispunjava od tebe. Gdje da idemo? Mi znamo da, si, da ti imaš riječi života, ti si izvor života i mi smo zadovoljni u tome. I on je rekao, kaže, vidite, on ih nije mazio i pazio i tapšao po leđima i ta, skrivečki krstio ili nešto drugo. Znači, kaže, vidite, on ih nije mazio i pazio i skrivečki krstio. Mi smo imali situacije da su ljudi se krstili. Možda sam ja to i pogriješio, ja priznajem. Ali onda nemoj me snimiti, nemoj staviti na internet, nemoj to spomenuti na službe. Sjećate takvih slučaja. Gdje su ti ljudi danas? Godinama se nisu javili. Znači, skrsti me, ali skrivečki. Znači, onda nekako misliš, ajde dobro, ne želim odgovarati da nisam neko krstio koji je htio. Da ga dovedem u Kristu. Možda će kasnije shvatiti ili tako dalje, ali zapravo ukazuje da nije još uvijek zreo za krštenje. Krsti me, ali skrivečki. Znači, Isus to nije mazio ili pazio ili krstio skrivečki. Znači, a vidite kako na taj način, kako to maženje i paženje i krštavanje skrivečki i slično ne daje rezultata. Ne proizvodi vjernike. Može proizvoditi crkvene članove, ali ne proizvodi vjernike. I sad ima jedan tekst koji je poznat nama u pismu, gdje Pavao kaže, ako ste lišeni ispravke u kojoj svi imaju dio, tada ste kopilata. Odnosno, vanbračna djeca, drugi prijevod, a ne sinovi. Znači, kaže, evo kako ćemo prepoznati jeste li kopilad ili sinovi. Da li možete podnijeti test? Odnosno, da li možete ponijeti ispravku, da li možete ponijeti korekciju. To je zanimljivo da je taj test tako jednostavan. Znači, i kad god vidite u pismu nekoga koji je bio sin, on je izdržao test. Kad je bilo teško, ostao je Božje dijete i ostao je vjernik. I kogod je bio kopile ili vanbračno dijete, nije izdržao test. Znači, tako god je bio kopile, on je bio vjernik dok mu je bilo dobro kod Boga i dok je išlo po njegovu. Kad nije dobio što je htio, on se naljutio. Jer svaki sin koji dolazi Bogu mora biti prvo kažnjavan i pročišćen. I ovdje treba paziti, pismo kaže svaki. Drugim riječima nema iznimke. Kaže, ako ne možete podnijeti kažnjavanje od Gospoda, onda postajete kopilad ili vanbračno dijete. Tvrdite da je Bog vaš otac, a o njemu ne znate ništa. Znači, kaže, evo kako Pavao kaže, ovo je test ili ovo je pokazatelj da li smo Božje dijete ili nije. I način na koji se ponašamo i reagiramo kad nas Bog odgaja, kad nas Bog kažnjava ili kad nas Bog pročišćava. Ima jedan tekst u crkvenim dobima gdje kaže da nas je Božja ljubav se očituje ne u tome da koliko nas je blagoslovio ili nije, koliko nam je darova dao ili ne, nego u tome što nas je izabrao. Kaže, Božja ljubav se pokazuje u izabranju. I ona kaže, a kako mi njemu pokažemo ljubav, naša ljubav? I kaže tako da smo sretni u vrijeme kušnje. To naćete u crkvenim dobima, to je, ja mislim, jedino mjesto gdje kaže to u poruci, makar da sam ja našao. Znači, kaže, Božja ljubav se vidi tako, ne po tome, da li nas je Bog blagoslovio ili nije, da li imamo dva auta ili ne, da li imamo, ne znam, na stolu kruh od jučer ili današnje, da li jedemo pršut ili parizer, to nije pokazatelj Božja ljubavi. Da li govorimo o jezicima ili ne, nego da li nas je izabrao ili ne. To je Božji pokazatelj. A naš, kako, da li smo sretni u vrijeme kušnje? I kaže, svaki sin koji dolazi Bogu mora biti kažnjavan i pročišćavan. I ako ne možete izdržavati kažnjavanje Gospodnje, onda postajete kopilad ili vamrašna djeca. Tvrdite da vam je Bog otac, a o njemu ne znate ništa. Ali pravo na novo rođeno dijete Božje stoji čvrsto. Kaže, oni koji ne mogu, i sad imate jako puno citata iz poruke, ja sam izdvojio samo neke. Išao sam proći kroz sve te neke citate gdje prvo govori o vambračnoj djeci i mislim da sam prošao sve u poruci, baš ima dosta materijala. Ali samo ćemo neke izdvojiti. Kaže, ako ne možete podnijeti kažnjavanje, onda ste vambračna djeca, a ne istinski sinovi Boži. Ali čovjek ili žena koji izdrži i podnese šibanje i sve što ide krivo, i još uvijek pogleda i kaže, Gospode, volim te, to je taj. Kaže, onaj koji izdrži do kraja, taj će se spasiti. Znači, kaže, ono što vidite, Kain, kad ga je Bog šibao tako što mu nije pokazao naklonost, tako što mu nije odgovorio na molitvu, tako što mu nije dao blagoslov koji je tražio, Kain se nije okrenuo prema Bogu i rekao, Bože, i dalje to volim. Bože, ne razumijem, ali ti si mi otac. On se ne ljuti. On nije podnio test i pokazao da je vambrsno djete. Da je kopilo tako. Kaže, ali čovjek koji može podnijeti svoje šibanje, kad sve ide krivo i dalje pogledati gore i reče, Gospode, volim te, to je taj. Onaj koji izdrže do kraja, bit će spašen. Jedna probija prvo kaže ovako, ja nisam došao na gospodnju stranu, samo da bi mi bilo dobro. Mnogi ljudi se obrate samo da bi im bilo dobro. Da bi bili blagosloveni, da bi ih Bog čuvao, da bi ih Bog volio. Kaže, ja nisam došao na gospodnju stranu samo da bi im bilo dobro. Došao sam zato što ga volim i moram mu pomoći nositi njegov teret. O tome možemo razmišljati ono, tjedan dana. Nisam došao zato da bi mi bilo dobro, samo, nego zato što ga volim i da mu pomognem nositi njegov teret. Kad se cura zaljubi u dečka, nije došao samo da joj bude dobro. Je došao da ga voli i da mu pomogne nositi njegov teret, da mu pomogne u životu. Isto tako on kad muškarac uzme ženu koju voli, uzeo je ne da mu bude dobro, samo, nego da je voli i da joj pomogne nositi njezin teret. U dobru i u zlu, je li tako? Tako kaže, ja nisam došao na gospodnju stranu samo da bi mi bilo dobro. Nego, volim ga i želim mu pomoći nositi njegov teret. I onda citira onu pjesmu, mora li Isus nositi križ sam, a da cijeli svijet ne nosi ništa. Postoji križ i za mene i postoji križ za tebe. Kaže, Gospode, daj mi snagu. Isus kaže učenicima, ako ko hoće ići sa mnom, neka se odrekne samog sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Zamislite koji poziv za doći u crkvu. Znači, kaže, odrekni se sebe, uzmi svoj križ i idi za mnom. Znači, to nije new age poziv u crkvu, to nije dođi, bit ćeš blagosloven, to nije dobiđe i vozit ćeš kadilak, ili ne znam, dođi, bit ćeš džakon, ili dođi, bit ćeš pastor, ili dođi, ne znam, što god. Nego, dođi, nosi svoj križ, odrekni se samog sebe, ako izdržiš do kraja, spasit ćeš se. Kaže, naši zemaljski roditelji su nam željeli dobro, pa tako nam želi naš nebeski roditelj, Gospod Isus. I mora nas ispravljati, korigirati. Kaže, ako uzmete dijete koje sjedi, jel tako, na cesti i ako mu kažete, joj, molim te, makni se, možda ćete nešto pregazit, vi ne volite to djelo. Ali ako ga stvarno volite, bit ćete i grubi ako treba da ga maknete s te ceste. I nažalost, ponekad Bog mora biti grub s nama, da mi shvatimo da smo na cesti. Da shvatimo da ide, ne znam, kamion koji će nas gaziti ili da se to na cesta kojom idemo ide u krivom smjeru. Kaže, ako ste stvarno na novo rođeni, onda vas ništa ne može odvojiti od Boga. I Pavao to kaže, doista sam uvjeren, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, niko i drugi stvor neće nas rastaviti od ljubavi Božja u Kristu Isusu, gospodinu našem. Pavao kaže, nema straha da će vjernik otići napustiti Boga. I Isus nije imao straha da će Petar otići, kad je rekao, ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, znači da će Petar otići, što nije bilo straha. Ili kad je rekao, što će, da ja sam, uzit ću kao što sam sišao. Petar to nije razumio, znao je da je bio rođen. I nije bilo straha da će Petar otići. Jer Petru je bilo nešto što ga je držalo, a to je nešto što se usredilo u njegovoj duši. Pao kaže, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina. Niko i drugi stvor neće nas rastaviti u ljubavi Bože u Kristu Isusu. Kaže, Bog ne radi razliku među svojom djecom. I roditelji ne rade razliku među svojom djecom. Tako. Ono, prva postavka svakog roditelja je da svako dijete jednako voli. Iako možda ne zaslužuje svako toliko. Recimo, ja sam zaslužio da me se voli malo više. Ali roditelj se ne da, svako dijete se voli jednako. E sad vi vidite da Bog ne radi razliku među svojom djecom. Svako dijete, kaže, nema razlike. Ako moramo proći test, moramo biti proći u kušnju, ili kaže, ako smo lišeni ispravke, onda nismo djeca, nego kopila. Svako dijete koje dolazi Bogu mora biti kušano. Bog ne radi razliku među svojom djecom. Svaki sin koji dolazi Bogu mora biti prvo iskušan ili kažnjavan. Ali kaže, ako vi ne možete ponijeti malo kažnjavanja kad šiba dođe na vas teško, vi otrčite i vratite se u svijet. Biblija kaže, vi ste vanbračna djeca, a ne djeca Božja. Znači, ljudi dođu i vrate se u svijet. Zato što im je život bio težak, plaća nije došla, brat je rekao nešto što ga je uvrijedilo, ne znam, sestra je rekla nešto drugo, ne znam, neko se nasmijao zato što nosiš suknju, neko se nasmijao zato što si vjernik, pa se stavio citat od proroka na poruku, na fejsi ili negdje drugdje, i tako dalje, i tako dalje. Evo, ja sam petak bio kod nekog kolege bivše koji je izvadio bocu, ne znam, nečega, ja nisam htio popiti, a šta ti crkva, a šta ti vjera zabranjuje? I sad je, malo sam pokušao, ali nije ga interesiralo, pričamo o vjeri, ali zna u čemu je problem. Kažem, ne zabranjuje, ali ne pije, i tako dalje. Ali znači, ono, ljudi dođu do situacije, kaže da ne mogu izdržati malo kažnjavanja ili taj težak, tu tešku šibu i otrče natrag u svijet i Biblija kaže da su vanbračna djeca, a ne djeca Božja. Znači, jednostavno, ne znam, cura će me ostaviti, dečka će me ostaviti, mama će mi zamjeriti, tata će mi zamjeriti, izgubit ću posao. Mnoge stvari su teške stvari koje prolaze kršćani, ali pismo kaže, ako ih ne možemo podnijeti, da onda nismo djeca, nego vanbračna djeca, odnosno kupila. A čovjek koji je rođen od duha Božeg, očekuje te stvari i on voli te stvari. Na jednom mjestu prvo kaže, ja ne tražim da to dođe, da kušnje dođu, da progonstva dođu, ali znam da hoće. Pismo kaže da su nam vrijednije od zlata, ali tako. I ono što smo htjeli reći, da Bog ne radi razliku među svojom djecom, evo vam primjer, da Bog je Isusa kušao. Isus je sin Boži. I Bog nije radio razliku, čak ni da Isusa nije poštedio kušnje. Znači ono što u svemu kao i mi pismo kaže da je bio iskušan, o tako. Znači da nije ni Isus pošteđen, ako nije ni Isus pošteđen kao djevičanski rođeno sin Boži, neće poštediti ni nas, o tako. E sad da li je, i sad kad pogledate Judu Isusa, jedan je bio sin Boži, drugi je bio sin đavola, o tako, sin propasti kako pismo kaže. Isus je izdržao, Juda nije izdržao test novca. O tako. Isus je Sotona nudio puno više novca. Tako. Rekao, evo ti sva kraljevstva svijeta. Ako mi se pokloniš. A Juda se prodao za 30 dolara. 30 srebrenika. Znači, Juda, Isus je kušao sa većim novcem nego Juda. A Juda se prodao za ono što prvo kaže da je replika kršćanstva. Juda je bio replika kršćanstva. On je izgledao izvana kao jako dobar kršćanin. Brinio je o siromašnima. Juda je bio takav vjernik koji brine o siromašnima. Znači, on je brinio da se pomogne siromašnima. Bio je humanitarac među njima. Petar je bio onaj koji zamahne odsjeće uho, a Juda je bio humanitarac. Joj, mogli smo pomoći siromašnima. Juda je izvana izgledao odličan kršćanin. Kao što je Ezav izgledao bolje od Jakova. Juda je bio odlična replika, samo je bila jeftina. Juda je koštao 30 srebrenika. Isus se nije prodao ni za sva kraljestva ovog svijeta koja mu je Sotona nudio. Znači, vidimo da se Juda prodao jeftino zato što je bio, nije izdržao test od 30 srebrenika. Ne znam koliko je to vrijedilo, nije vrijedilo puno. Tako. Kaže, Juda, odnosno ovako kaže, Isus je morao proći kroz testiranja kao što i mi prolazimo kroz testiranja. Svako dijete Bože mora biti kušano da se pokaže da nije kopile, da nije vanbračno dijete. Kaže, zaprepašten sam danas i uvijek sam bio kad ljudi ispovijedaju da su kršćani i prva mala kušnja dođe i oni otpadnu. To pokazuje da su oni zapravo, da je to zapravo bila intelektualna koncepcija o Kristu. To je razlog što toliko mnogi njih se ne održi danas, zato što je to intelektualna koncepcija, intelektualno oni to vjeruju, ali to ide dalje od toga, potrebno je dalje od toga. I sad vidite u pismu tekst koji kaže svakome, ona priča o sijaču, svakome koji sluša riječ o kraljestvu, a ne razumije. Znači imate ljude koji slušaju riječ Božju i ne shvate. Jednostavno on ne vidi prvi grijeh. Pa mu pokaže stihove u Bibliji da je Bog jedna osoba. I on to ne vidi. Pokažeš mu stihove za krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. Pokažeš mu. Nikad niko u Bibliji nije kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Isus je rekao, krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Otac nije ime, Sin nije ime, Duh Sveti nije ime. To mu kažeš. Prođeš kroz sva mjesta u pismu, on to ne vidi. Pismo kaže, ko sluša riječ, ne razumije, dolazi zlobni grabi što je posijano u njegovo srce. To je onaj koji je pokraj puta. Ali kaže, njemu je sjeme posijano na put. Što je bilo posijano na kamenito tlo, to je onaj koji sluša riječ, prima je odmah s radošću, ali ne uhvati korijena, nego je nestalo. Znači, druga kategorija su ljudi koji čuju riječ i prime je. Odmah. Radosno. Kad zbog riječ navali nevolja, ili progonstvo odmah zaluta. Znači, on je tu, prihvatio je riječ, čuo je, radosno je prihvatio do prve nevolje. Dok, ne znam, žena nije rekla ostavit ću te ako budeš vjernik. Ili, ne znam, dijete rekao neću ti, odreći ću te se. Ili poslodavac nije rekao izgubit ćeš posao. Ili, ne znam, neko na Facebooku nije rekao poludio si od religije, ili ti neko nije rekao ti si, ne znam, kult, ili neko ti nije rekao ti si konzerva kako se oblačiš, ili tako dalje. I onda kad se desi tako, ti ljudi odustanu. Znači, do prve kušnje ili prvog progonstva. Što je bilo posijano među trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali brige svjetske i bogatstvo valjivo zaguše riječ, tako da ostane bez roda. Znači, čuje riječ, ali on previše zauze stvarima ovog svijeta, poslom, bogatstvom, ne znam, uživanjem u životu ili što god i ostane bez roda. I što je posijano na zemlju dobro, to je onaj koji sluša riječ i razumije, donosi rod 100 struk, 60 struk i 30 struk. Dakle, opet vidimo da u ovoj priči kaže da je problem bio što su neki, poput ovih koji su bili na kamenitom tlo, bili vjernici do prve kušnje, do prvog progonstva ili do prve nevolje. Kaže prorok dalje, kad vi kažete ili ispovjedite svoje grijehe i svoja bezakonja i svoje sposobnosti i sve što imate i položite to na oltar, i onda nema više ništa u vašoj ruci, Sotona će ispaliti svaku strijelu koju može. Ono kad brat Walter rekao nekom ko se krstio na kamp, sad slijede kušnje, jel tako? Sad ćete Sotona ispaliti svaku strijelu koju može. Kaže, i onda ako se okrenete od toga i kažete, pa možda nisam spašen, možda nisam iscijeljen, i onda se okrenete od toga, Biblija kaže da ste vanbračna djeca, a ne djeca Božja. Bog testira svakog sina Abrahamovo kao što je testirao Abrahama, jer smo Abrahamovo sjeme. Znači, Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju. Znači, Abraham je testiran, Isus je testiran i mi imamo svoje testove. Ako ih izdržimo, to pokazuje da smo djeca Božja. Ako ih ne možemo izdržati, onda to pokazuje da nismo Božja djeca. Tako. Kaže, pravo djece Božje, pravo dijete Božje se ne obazire na šibu koja udara, na kažnjavanje, ne obazire se na razočaranja. On gazi dalje, potpuno isto. Bog je tako rekao, to je u njegovom srcu i ništa ga ne može maknuti i on je tamo da ostane. Znači, kaže, ne obazire se na razočaranja, što znači da kršćanin ima razočaranja. Ali se ne obazire na njih, nego ostaje, on je tu da ostane, on gazi dalje naprijed. Dalje da završim sa ovim primjerom. Znači, prorok uzima dva tipa goveda koje su imali u Americi. Jedan je Hereford, a drugi je dugorog ili longhorn. I kaže, ovaj Hereford, ako sam dobro rekao, morate pod njega bacati sjeno. I ako ga pustite vani, on će umrijeti. On ne može prezimjeti kad bi morao. Znači, imate hibridno govedo koje morate stavljati sjeno pod njega i ne može prezimiti na otvorenom i da mora. I imate drugu originalnu pasminu koja može cijelu zimu provede na otvorenom. Kaže, za jedog ne može prezimiti, on je hibrid, morate mu staviti sjeno, morate ga hraniti i sve ostalo, briniti se za njega, maziti ga, on je hibrid, ali pravi, stvarni dugorogi, kaže, možete ga pustiti. I tako je sa našim kršćanima, kaže prorok. Kaže, mi imamo toliko njih kojima moramo laskati, koje moramo preklinjati, stavljati ih za đakon u crkvu, tapšati ih po ramenima i staviti im ili dati im neku veliku poziciju u crkvu. I ako ne, on neće doći. I kaže, morate pustiti i ovo i ono i tako dalje, to je maženje. Možete li zamisliti pravog kršćanina da je takav? On je čvrst, on je kršan. Možete li zamisliti svetog Pavla da je takav tip kršćanina? Možete li zamisliti svetog Petra? Kaže, a budući sada, ako me ne napravite glavnim starješinom, kaže, znate što, ja ću možda se pridružiti kod tih i tih. Kaže, ako me metodisti ne budu dobro tretirali, idem baptistima, ako me baptisti ne budu dobro tretirali, idem pentekostalcima, ako me oni ne tretiraju, idem natrag katolicima ili šta god. Ako me vjernici poruke ne budu dobro tretirali, idem nazad katolicima, baptistima, pentekostalcima ili slično. Kaže, to je hibrid, morate ih špricati. Da, doktor, poštovani brate, taj, to nije kršćanstvo. Kršćanstvo ne traži nikakve titule, nikakve usluge, ono zna samo Boga. Nema tu špricanja, kaže, nema maženja i paženja i govorenja, pa da, sestro, mislim da je u redu za tebe da imaš kratku kosu, a za ovu drugu ne. Kaže, nema takve stvari da će se provući sa time. Mora li se mene nositi u nebo, kaže, na gredici sa cvijećem, dok drugi se bore da osvoje nagradu i plove krvavim morima. Mora li se mene tapšati po leđima i ovo i ono i tako dalje i maziti? Kaže, ne očekujem da ću doći bez ožiljaka kao trofeja uopće. I tu s tim bih htio završiti. Znači, kaže, ja ne očekujem da ću doći na drugu stranu bez da ću imati ožiljke kao trofeja. I znate li da jednu stvar ćemo prenijeti s ove zemlje na nebo? To su ožiljci. Ako pogledate, kad se Isus nakon uskrsnuća pojavio, jednu stvar je imao iz svog života na zemlji. Ožiljke. Znači, nije ga Marija prepoznala, ni frizura, ni lice, ni tijelo, ne znam, bio je u drugom tijelu, ni po boji glasa ga nije prepoznala i tako dalje. Ali jednu stvar je imao koju je ponio sa zemlje. Su bili ožiljci. Kao trofej. I ono što zanimljivo da prvo kaže, mi ćemo kad dođemo s drugu stranu imati jednu stvar s ove zemlje. A to su naše ožiljce koje smo imali. Kao trofej. To je ono što kad, i onda prorok uzima je propovjedao propovjed remek djela. Kako je Michelangelo radio kip i onda je izgledao toliko savršen da je, ga je udario čekićem i rekao govori. I taj udarac je nešto što je to taj kip napravio drugačijim od bilo čega, napravio ga remek djela. Znači, kaže, ta ožiljak koji on ima, je napravilo da to remek djelo vrijedi više. I ono što mi imamo, mi smo Božje remek djelo. Ali ono što nas čini je remek djelo, su ožiljci koje ćemo donijeti na drugu stranu. Znači, Isus vrijedi više sa tim ožiljcima, nego da ga imate onako savršenog kako ga zamišljamo. Znači, mi njega kad zamišljamo na drugoj strani, ne zamišljamo s ožiljcima. Ali ti ožiljci ga čine Božjim remek djelom. To je nešto što je ponio sa zemlje. Kaže prorok, ja ne očekujem da ću otići gore bez ožiljaka kao trofeja. Kaže, moram se boriti, ako moram vladati, povećaj mi hrabrost, Gospoda. Dakle, ono što vidimo, da Bog s nama radi kao sa djecom, a ne kao sa vanbrašnom djecom. Bog nama ne udovoljava, ne objašnjava, ne tapše nas, ne mazi nas, ne pazi nas. Naravno, nekad nam da blagoslov, ali nas odgaja. Da bi nas na kraju, na drugoj strani, imao kao odgojenu remek djela djecu sa ožiljcima. I ti ožiljci, znači dijete koje je odgajano i dođe u zrele godine kao dobar čovjek ili dobra žena, ti njegovi ožiljci su ono što njega čini remek djelom. To su njegovi trofeji. I ono što je jako važno i zanimljivo, da Isus nije uklonio ožiljke na drugoj strani. I da naši ožiljci su ono što Pavao kaže nam je vrijedniji od zlata. Da su to naši trofeji, naši ožiljci koji će imati na drugoj strani. I da je to dokaz da Bog s nama radi s djecom, kao s djecom, a ne kao sa kopilati. I možemo puno o tome pričati, ali mislim da smo shvatili poantu u čemu je razlika između vanbračnog djeteta i sina ili kćeri Božje. U tome kako podnosimo kušnje. U tome kako reagiramo kad Bog radi s nama i odgaja nas. U tome kako reagiramo kad Bog napravi nešto što mi ne razumijemo. U tome kako reagiramo kad nas neko ismijava ili nam se ruga ili nešto drugo zato što smo kršćani. Da li se pokupimo ili odemo i odemo ili izdržimo. Znači, sve to, čovjek nema snagu da izdrži sve to, nego ta snaga dolazi od Boga, iz nanovo rođenja, iz one promjene koje čovjek ima unutar u svojoj duši, koja ga drži, koja je jača od onog intelekta. Ako je sve samo intelektualno, onda u jednom trenutku čovjek više ne može. Ako je nešto iz dubine, onda čovjek, onda je to ono što čovjeka drži. I onda to pokaže da smo djeca, a ne kopija. Pa čak i onda kad Isus nazove ovu ženu da je psom, tako kaže, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Čak i tako nešto što je izgledalo, nema nikakve šanse da ti Bog odgovori, nju nije odbilo. Bilo je nešto jače, čvršće unutar nje. Isus je na kraju rekao, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Vidimo kako Bog postupa sa djecom. Bog na kraju ne proizvede razmažena derišta i vanbračno djeco, Bog proizvede sinove i kćeri. A Sotona proizvede razmažena derišta. I Kain je bio jedno razmaženo derište, jedno vanbračno dijete koje je služilo Bogu samo dok mu je išlo kako treba, dok mu se titralo, dok ga se pazilo i mazilo. Prvi put kad je Bog pogledao nekoga drugoga, a ne njega, on to nije izdržao. Ono što mi želimo, biti Božja djeca sa snagom da izdržimo sve što dolazi u životu i da se na kraju pokaže da nismo kopila, nego djeca Božja. Da zbog blagoslove možemo pomnu glavu. Dragi Bože, molim te za tu snagu koja nije naša, Gospode, i da se na kraju pokaže da smo tvoja djeca, Gospode, koja smo izdržali kušnje kroz koje smo prolazili, Gospode. Ti si nas i kroz njih proveo, Gospode, i na kraju dolazimo s njima kao sa ožicima, kao sa trofejima, Gospode. Mi vidimo da si kušao svako svoje dijete, Gospode, i da je ono ostalo, izdržalo. Kušao si Isusa, Gospode, i on se nije prodao. On je izdržao, Gospode, i ono što znamo, kušao si Abrahama, kušao si djecu tvoju hebrejsku koja su išli u ognjenu peć, Daniela, Gospode, koga god čitamo u Bibliji, Gospode, i u našem vremenu kušnje su malo drugačije, ali isto nije ovo vrijeme, Gospode, koje je ugodno za biti kršćanin i kad je lako biti kršćanin, ali postoje ljudi koji, Gospode, si ti odlučio da će opstati, izdržati, Gospode, i to su tvoja djeca i molimo te, Gospode, da to budemo mi. I vjerujemo da jesmo, Gospode. Molim te da, kao što pjesma kaže, da nam povećaš hrabrost, da nam daš snagu u svim stvarima koje prolazimo. Gospode i Bože, tebi predajemo ove riječi, ovu službu, molim te da bude na ohrabrenje ljudima u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you. blagoslovi i nek vas utješi to, da to što smo još uvijek tu, što smo još uvijek vjernici, bez obzira na sve što smo prošli, je dobar znak da smo njegova djeca, tako da nismo kopilat koja ne mogu izdržati kušnje koje Bog stavi pred nas. Da nas se ne mora, da nas Bog ne mora maziti i paziti, da nam ne mora sve ni objasniti, ali tako, a da smo i dalje vjernici. To je nama utjeha da znači da smo njegovi sinovi, da je on naš otac i da postupa s nama kao sa djecom, a ne da kao s razmaženim derištem, ali tako, nekad Bog blagoslovi. Amen. Thank you.